Naxum Goldman oo kamid ah madaxdii xarakada sahayuniyadda caalamiga ah ayaa buug uu qoray wuxuu kaga sheekeeyey kulan dhexmaray isaga iyo ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay yuhuuddu yeeshaan kaasoo lagu magacaabo David Ben Gurion. Wuxuu tilmaamay sanadkii 1956 isagoo xilligaasi 70 sano jir ah in rajadiisu tahay in lagu aaso dhul ay ka taliso dowlad ay yuhuuddu leeyihiin, laakiin wiilkiisa caamuus in lagu aasi doono isla dhulkaasi aanay ahayn rajo weyn oo uu leeyahay. Tani waa dareenka quusta iyo shakiga ku dhisan ay mar waliba ku nool yihiin Yuhuuda haddii ay noqon lahaayeen madax iyo shacab intaba. Waana dareen aan dhammaanin oo ka turjumaya inay yihiin mooryaan dhul booba mar walibana ku fadhiya in maalin uun laga kicin doono. Dareenkani ku dhisan kalsooni darada wuxuu sii xoogaystaa marka ay Yuhuuddu ku jiraan xaalad dagaal sida xaaladda waqtigan taagan, waxaana si kastoo ay u xoog badan yihiin gumaad walibana u geystaan haddana ay la nool yihiin dareen hasiimo iyo jaba. Iyadoo ay sanad dhammaystiran Yuhuuddu gumaadayaan muslimiinta Qaza isla markaana geysteen ugu yaraan 500 oo gumaad wadareed ah oo ay ku shihideen 42,000 oo qof kuna dhaawacmeen 98,000 oo ay sii dheertahay 10,000 oo aan nolol iyo geeri toona lagu haynin, 900,000 dadka reer Qazana lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan, haddana Yuhuuddu ayaga ayaa la nool hasiimo nafsi ah. Aragti ururin isdaba joog oo la sameeyey ayaa muujinaya in badi dadka Yuhuuddu ay aaminsan yihiin inay ku jabeen dagaalka ay ku qaadeen Qaza ama ugu yaraan ay ku guuldareysteen xaqiijinta guushii ay ku taameeyeen. Telefishinka Yuhuuddu leeyihiin ee kaaro kaashanayay macadka Kandar ayaa habeenkii ay sanad kaamil ah ka soo wareegtay howlgalkii duufaanta Al-Aqsa wuxuu baahiyey natiijada ka soo baxday aragti urun uu sameeyey. Aragti ururintaasi waxay daaha ka feeday 38% dadka Yuhuudda inay aaminsan yihiin inay ku jabeen dagaalka Qaza, 27% ay aaminsan yihiin guul, halka inta soo hartayna ay xadidi waayeen sida ay la tahay marka laga hadlayo guul ama khasaare labaduba. Isla aragti ururintan 41% dadka ka qaybgalayay waxay sheegeen inay hoos u dhacday kalsoonidii ay ku qabeen ciidankooda, 86% dadkaasina waxay ka hor yimaadeen in lagu fakaro u noqoshada deegaanadii ay Yuhuuddu ka samaysteen xayndaabka Qaza in lagu noqdo iska badaayo kuwaasoo laga soo barakacay markii uu dhacay weerarkii weynaa ee duufaanta Al-Aqsa. Aragti ururin midan ka daran waxaa sameeyey macadka Yuhuudda ee Dimuqraadiyadda, kaasoo 3 meelood 2 meel dadka ka qaybgalayay aragti dhiibashada ay tilmaameen inay u baqayaan amnigooda gaarka tan iyo wixii ka dambeeyey 7 Oktoobar. Keliya ma ahan dadka caadiga ee Yuhuudda ku aaminsan aragtidan, qoryaasha Yuhuudda iyo siyaasiyiintooda hormuudka ayaa la nool shucuur iyo dareen hasiimo. Qoraal lagu magacaabo Caamuus Haaril ayaa maqaal uu ku daabacay wargeyska Haaritis wuxuu ku sheegay in fashilkii 7 Oktoobar uu weligiis ahaan doono mid saameyn ku leh Yuhuudda. Miqaail oo isaguna bare ka tirsan jaamacadda Tel Aviv ee Yuhuudda ayaa daraasad u baahiyey 7 Oktoobar ee sanadkan 2024 wuxuu ku sheegay in 7 Oktoobar ahayd maalinkii ugu dhiigdaadashada badneyd Yuhuudda, dharbaaxo kulanla uga timid jiho aanay ka filanaynin, lana ogaaday maalinkaasi inaanay wax qiimaha ku fadhinin awoodda xagga tiknoolajiyadda, isagoona intaa ku daray in xusuusta 7 Oktoobar ay ahaan doonto mid aan marnaba ka go'i karin xusuusta Yuhuudda. Maqaal kale oo uu qoray qoraa Yuhuudi ah oo lagu magacaabo Afishai wuxuu ku sheegay in mustaqbalka maamulka Yuhuudda uu markii horeba wajahayay mugdi dagaalka ay ku jiraanna aanay ogeyn xilliga uu soo dhammaan karo, sidoo kalena aanay lahayn hadaf cad. Haayim isaguna waa qoraa Yuhuudi ah, wuxuu maqaal uu qoray ku sheegay inuu ku hadlayo hadal aanay suuragal ahayn in dad badan ay afka kaga dhawaaqaan, kaasoo ah in Yuhuudda la gaarsiiyey jab dhammaystiran isla markaana aanay jirin wasiir ama xukuumad awoodi karta inay Yuhuuddu u soo celiso kalsoonida amnigeeda gaarka ah. Kala duwanaantan ballaaran ee u dhexaysa xasuuqa ay Yuhuuddu geysteen iyo dareenka hasiimada ay la nool yihiin waxay dhalinaysaa su'aalo badan in la iska weydiiyo waxa keenaya, iyadoo aanu aragno in xagga askariga iyo awoodda maadiga ahba ay Yuhuuddu ku sarayso, caalamka intiisa badana uu si dulmi ah u garab taagan yahay Yuhuudda. Mid ka mid ah asbaabaha aanu mugdiga iyo shakiga ku jirin ee keenaya walaaca Yuhuudda waa iyagoo og inay yihiin dad xoog ku degan dhul aanay iyagu lahayn, dadkii lahana xoog looga barakiciyey, dhinaca kalena ay ka go'an tahay inay mar un iska dulqaadaan cadowga dhulkooda ku habsaday. Tani waa midda keentay in madaxda Yuhuudda iyo dadkeedaba ay habeen kasta ku seexdaan inay soo dhowdahay maalinkii laga eryi lahaa dhulka ay xoogu ku qabsadeen, taasoo aanay faaruqi karin niyadooda intaba uu nool yahay qof muslim Falastiini ah oo hubaysan oo ku doodaya in daartiisa iyo dhulkiisa barakeysan xoog looga haysto. Madaxda Yuhuudda ayaa markii ugu horeysay ee la dhisay kayaanka sahayuniyadda waxay si cad u sheegay in markani ay u bilaabantay taxaddi aan dhammaanin iyo culays joogta ah, waxay dhodhoobeen ay dowlad ku sheegeen ka doonayso ilaalin iyo difaac maadaama lagu dhexbeeray biyo islaami ah oo dadka ku nool ay muslimiin yihiin dareenka ku dhisan inay degan yihiin dhul ay boobeen maalin una laga kicin doono wuxuu sii xogeystay sanad ka hor markii uu dhacay howlgalka duufaanta Al-Aqsa kaasoo ay qaadeen kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta ee ku go'doonsan marinka Qasa wuxuu howlgalkani dhulka la galay kalsoonida yuhuuddu ku qabeen ciidankooda ee ahayd inay awood u leeyihiin difaaca yuhuuda isagoo dhanka kale ku riday yuhuuda fuuqbax dhaqaale oo weli sii socda kaasoo saameeyay tamashleyntii yuhuuda lagana dareemayo guri walba ay yuhuuddu ku nool yihiin.